всяка година нещо ни разказва. Е, тя... То времето го просрочахме, дискусията утре ще я продължим, ако не можем да свършим днес. Няма...
Днеска трябва да бъдем на часа.
Моля за тишина пак и за внимание. Започва Васил да бъде.
Добър ден, добро утро или какво ви стъпва на всички? Може някой сега да става. Значи човека, с който, един от хората, с които пътувах насам, спа по пътя и мисля, че още спи. Всъщност, верим къде, той може наистина да спи.
Не, той
пуши
постоянно.
Значи ще говоря за основни проблеми на мрежовата и системна администрация в България. Първоначално лекцията ще трябваше да бъде основни принципи на системата между администрация и проблемите, които се продължат в България поради неспазването им, обаче после се окаже, че проблемите са толкова много, че ако включих и принципите, ще да отиде 4 часа лекция. И затова стана така. Значи преди всичко искам да изразя една благодарност към хората, които помогнаха за лекцията. Александър Велин, Александър Шопов, който ще дойде утре, който това е NPT специално ще му го дам. Адриана Шойкова от Orbital, Валери Станев от Добричнет, Жоро Чурбаджийски, Иво Величков от Анишът Медиа, Николай Недялков от Асоциацията за информационна сигурност и много други знайни и незнайни хора, които прочетоха това, което съм писал и ми даваха разни идеи за нея. Самата лекция ще е достъпна в един PDF вариант, след семинара ще я пратя в листата, предполагам, така че който искаш може и да я прочете. Така, от тук със свобода. Значи лекцията се състои от няколко дребни части. Какво е текущото положение в момента? Какви са техническите, какви са социалните проблеми, вариантите, които има за решаване и мерките, които се предприемат и едно кратко заключение. Значи започнем с текущото положение в момента. Сега хората, които са тук, предполагам, че са основно работещи в IT областта. Имат наблюдение, че в момента в България има много малки фирми. Тоест основно са малки фирми, които по една или друга причина имат нужда от IT услуги и до някаква сериозна част от тях и предлагат такива услуги. Значи това са интернет доставчици, асемблатори на хардуер и, както се казва, сега така и не плюс, че я сволаш. Така. При тези малки фирми, в повече случаи, когато им трябва някакви IT услуги, те имат два варианта. Единият вариант е да се наемат хора и те да вършат тази работа за тях. Другия вариант е тъй наречен аутсорсинг, да дадат това, което имат като работа, и някаква външна фирма да го върши. Фирми, които правят, значи, специално аутсорсинга се практикува основно от банки, които голяма част от тези неща има аутсорсната към някаква голяма външна фирма, например IBM. Кой ми дължи бира? Така. Но аутсорсинга като идея в България, специално за българските фирми, е нещо, което по много причини не се харесва. Значи аз това, което съм се записвал специално, е, че причините са народно-психологически. Тоест хората, които са, просто не биха вярвали на който и да било, да им върши тази работа тях. Някаква външна фирма, не някакъв техен човек, който те са взели на работа и по някакъв начин познават целото доверие. Замислете се, значи хората, които са тук, са малко по-странна част от потребителите в България на някакви такива неща, но колко от вас изобщо ползват някаква поддръжка за софтуера си на машината? Там някой се обади. Един човек от цялата зала.
Добре.
Аз не очаквах, че ще има изобщо такива хора, между другото.
Не, смисъл, които ползват или са
доволни. Значи, които изобщо ползват сега, кой колко е доволен, един въпрос, който ще отсъдим малко по-нататък. Така, като имаме едно такова количество малки фирми, и които се търсят кадри, всъщност не само малки. В момента един от най-големите проблеми е да се намерят кадри, които да вършат такава работа. Хора няма. Е, сега, интернет групата Стара Загора се търсиха система администратор. И да не звуча така неприятно, но много е вероятно и да не се намерят. По това, което наблюдавам аз. Значи, къде е проблема с хората? Първо, всички хора от провинцията, които умеят нещо, в крайна сметка занимават за София. Или за София, или за някъде извън България. И даже и хората, които са в София, въпреки че там за България най-лесно се намериш хора, които разбират това нещо, пак заминават. Има едно много хубаво описано изследване на сайта на Националния статистически институт, може да го прочетете, в което много добре се описват причините, поради които тези хора напускат и поради които изобщо мигрират. Но описано е проверено с разговори с хората и така нататък. Друг момент с липсата на хора изобщо е, че няма къде тия хора някой да ги научи на нещо. Значи в училищата това, което се преподава, в голяма част от случаите е как се ползва Word и Excel. Или в някои от по-старите училища как се ползва DOS. Или в някои от по-напредналите училища как се пише на Pascal. Поне за мен те са малко по-напреднали. Понеже учат хората нещо полезно. Така. По тази причина, всъщност, няма хора, които да са научени да вършат нещо. И когато човек, и хората, които могат изобщо да свършат някаква такава работа, са били младши администратори в някакъв градски квартален или какъвто там бори доставчик или зал, в които те не могат да се научат на много основни неща, по никакъв начин. Мога да дам пример с мен. Аз работих от 96 до 99-та. В Добричният един доставчик на интернет, Добрич първия. И след като дойдох, се преместих да работя и да живея в София, всъщност след това открих колко много неща ми се наложи да наваксам. Неща, с които изобщо не се бях сблъскал, но малко се практика в Добрич, поради първо малкия обем там на работата, т.е. в сравнение с София, с малкото неща и области, в които трябва да занимавам, и освен това, заради естеството на работа. Значи, когато имаш да поддържаш основно dial-up-и, не се научаваш на много други неща. И разбира се, един от най-големите проблеми на фирмите идва от това, че наемането на хора изобщо за тая работа става по роднинска линия. Те наречената, аз съм го послушал от базанащина, обаче така не си извадих точно думата, каква беше. Значи, 99,9% от случаите хората, които се наемат, са по някакъв начин познати на някои от самата фирма. Така, затова си има много сериозни причини, които аз открих в моята практика, която ми се налагало да наемам хора. Първо, в момента няма откъде изобщо се знае. Така, взема да му напия днес. Благодаря. Няма значение. Между другото, вярно е, че от 3 месеца не пие и никой не ми вярва.
Четвърти месец.
Подбирането на хора, които са ти познати по някакъв начин, идва от това. После ще мислим тази дела. Защо се избират хора, които са по някакъв начин познати на някой от фирмата и специално на този, който избира хората? Причината е следната. Няма откъде да се знае способностите първо на човека и второ, дали той изобщо би могъл да се работи с него. Тоест, дали психически човека става да се работи с него. Аз поне хората, които съм... Значи, много често се случва, че няма практика как се наемат хора, няма интервюта, такива работи. Или ако има интервю, то не е хубав изгладен модел на работа. Ясен какво трябва да стане, какво трябва да каже човек, какво трябва да знае и така нататък. И в крайна сметка, човек предпочита да наеме някой, който познава и който знае какво може да прави. Какво може да направи. И който по някаква друга линия даже може да контролира. Сега, например, ако някой наеме племенника си, например. Той по някакъв или сина си на работа. Той по някакъв начин, освен всичко останало, може да му влияе на развитието на работата и така нататък. Докато на един такъв съвсем произволен човек, това не е толкова сигурно, че може да стане. А както споменах преди малко за аутсорсинга, в крайна сметка в тази област никой на никого не вярва, което също е добра практика. Татка, самите хора, които изобщо ги има, имат много слаби технически познания. Споменах няколко възможни причини заради това. Няма откъде да се научат, нямат желание да се научат. И при условие, че в момента общата компютърна грамотност на хората, които са под 18 години, се състои от игра Counter-Strike и пуска на подобни игрички.
И
мирката.
И чатирата да е вече.
Значи, лично аз като чуя мирката и ми става неприятно. Благодаря.
А нещо то така. То не е, той
е мирката. Той не пътува човека в кола, пътува в седалка. Та, в момента, първо, че моето поколение няма грам желание да се учи на каквото да е било, поне по мое наблюдение, второ, няма откъде да се научи и да иска. Ние на времето точно това ще бяхме така, но аз нямам желание да звуча като някой стар дядо, който обяснява колко хубаво е било на времето и затова ще го пусна. Да, значи хубавото е, че има изключения. Все още има олимпиадите по информатика и все още там хората, които излизат там, имат, стават за нещо, така да го кажем. Има хора, които наистина имат желание да се учат, които използват тук, четат документация, учат се сами, както много от нас са направили и така нататък. Но тези хора прогресивно намаляват. Поне по мое наблюдение, те прогресивно намаляват.
Значи, нека да прекъсне, да бъдем толкова големи да се мисли. Има хора, които желаят. Просто, извиняй, че го казвам, но с учение на клиенти ни губим контакти с по-малко поколение и не ги виждаме наистина, че има и такива. Виждаме масата, но не виждаме тези, които наистина се занимават, защото те просто не са тръгнали.
Значи, за това ще говоря малко по-нататък, има няколко решения на този
проблем. Буквално го казвам, така е, през ръцете ми са минали поне трима човека, които виждам, че става нещо от тях, доста добро.
Така. Сега да продължим с един много по-неприятен въпрос. Хубаво е, че... Добре, сега разбрахме, че въобще няма свестни техничари останали. И следващия много по-лош момент е, че хората, които ръководят тези техничари, съвсем нищо не разбрах. Значи, това да се намери менеджер, т.е. някакъв от човек от ръководството, който има някаква идея от нещата, как трябва да стават, е някаква невероятна работа. Сега, доста хора от тук може би работят в IT фирми и могат да са забелязали как една част от ръководството им за нищо не става. И от време на време, както е в един наш голям монополист, има 4 изпълнителни директори и цялата работа е върши само един, другите значит, за каца не става. Но и това не е проблем само при тях. Това е общо народен наш проблем. Просто самото ръководство няма никаква идея от нещата и освен това самите техничари грам идея с някак да общуват с това ръководство, ще да му ги обяснят. Тоест не само, че едната и другата част не са много ясни с нещата, ами те не могат да комуникират помежду си и съществуват съвсем така в един вакуум. Сега, наистина малко твърде песимистично говоря, има сериозно количество изключения, има фирми, които работят добре, в които има и свестни техничари с това ръководство. Но поне според мен те са изключения. Не са правилото, кое, а както би трябвало да бъде. Сега, текущото положение...
Една позната фирма, която беше доста малка с техничари, обаче се по-големи фирмата, тия техничари станаха бюрократи, значи хора, които са техничари, нивото на фирмата спадна.
Това е добър.
Това е проблем на техничарите, които не знаят как да подберат хората, които да ги ръководят. Зависи се, просто след малко ще обясня какво е система администратор по-бри за правостта и ще видите много интересни неща. Така, сега, по-друго, няколко други проблема, които съществуват, т.е. няколко неща от текущото положение, които съществуват в момента. Значи, липса на литература. Липса на каквато и да било свясна литература. Значи, от книгите, които съм виждал аз преведени на български и още отпечатани в България се продават, има около 6 или 7 свестни книги, които се струва за чета. Специално за нашата област.
Това е на индийски, няма обаче индийци са водещи в областта.
Тъй, момент. Има много голямо количество книги на английски, които обаче не са доставят тук. и хората трябва да си ги поръчват. И освен това цената на тези книги е много висока. Значи, момент. Картването е нещо, за което... Господи, не ти помазва. Не искаме да говорим за това. Книгите като идея са скъпи. Значи, аз си спомням на времето как съм си взимал Unix Network Programming първи, втори том, като всеки от тях беше по $60. И си ги платих сам. Заплата съм си ги плащал. Както с пилюстрейци, така нататък, хубави книги, които си струват. Но проблема е, че първо никой няма една библиотека в София или въобще в страната, където и да било, която да има такива хубави книги. И второ, няма хора, които и да знаят, че трябва да се намерят такива книги. Някои фирми поддържат някаква такава библиотека при тях и много хубаво правят, но тази библиотека се остава само за фирмата и само за хората, които влизат в нея, което...
И понякога за хората, които...
Да, и понякога за хората, които излизат от нея.
Кои са тия хора?
Да знаят тук да ги видят.
Всеки по една книга.
Да, казвате хора, не аз чувствам.
Така. И друго, има още един проблем с литературата. Значи има огромно количество литература на английски в електронен формат. Но много хора не знаят достатъчно добре английски и четенето на много, на голямо количество литература на екран, какъв начин, повечето монитори е просто самоубийство. Значи аз съм изчитал мегабайти на един 15-инчов CRT монитор. Правил съм го в рамките на няколко години, от тук нататък нямам желание да седя пред CRT монитор. Аз затова работя само с LCD монитор и на него не чета толкова много, колкото съм чел едно време. Значи мога да дам за пример, ако вземете една хубава голяма книга, която се струва да прочете, например TCP/IP Illustrator, я четете на монитор, значи при условие, че ви трябва поне 3 дни да я четете и да я схванете, това са 12 часа седене така гледане в монитор, взиране и четене. Да си вземеш хубав принтер и да спечаташ едно такова количество хартия, може да стане за една-две книги. Но не е за количество, което ти се налага да четеш всъщност.
Има математичен принтер, един кашон хартия, безконечна хартия и съм разпечатал целият кашон.
Чапка му свалям на топ. Това е вариант. Ако имате стая, в която да сложите матричния принтер, да не го слушат.
Да, значи аз го отивам някакво.
Да.
Не, кой ще знае, че иска сега да се пък руска литература.
Значи, който не знае английски, руска има.
Са руско-язични хора. Примерно, айде тук, нали, по-мали с тия на... Примерно, половината да кажем, английския не е проблем, както и на мен. С руския горе-долу.
Значи, руска литература също има страшно много. Значи всичката хубава английска литература е превеждана на руски. Например, на Ричард Стивенс книгите са преведени, както Unix Network Programming, Advanced Programming in Unix Environment, TCP/IP Illustrator и така нататък и се продават. Освен това ги има онлайн. Сигурен съм, значи аз съм виждал руски TCP/IP Illustrator и го имам на... даже го имам качал някъде.
Има също така голям проблем от превода. И за скрипти, самия превод.
Руските преводи са страхотни.
Да, точно аз да кажа, защото направим една сравнение с превод на английски на български и са просто...
Да, големият проблем също така с превода, то е не само проблем на тази литература. Голяма част от литературата в България изобщо се превежда много кофти, няма кой да се занимава с това и така нататък. Аз наскоро четох една книга, на която ми се наложи да се превеждам обратно на английски, за да мога да схвана смисъл на това, което са писали.
Дончо го каза, са масовите администратори, такива са и масовите
преводачи. Да. И, но толкова за литературата, ще спрем малко по-нататък на нея. Има също така едно количество сертификационни програми в момента, които сертификационни програми обаче са малко... никой не им вярва поред причини. Слушал съм за хора излезли от Cisco академиите, които грам идея си нямат от нещата. Да, там и преподавателите са им проблем. Въобще, в момента курсовете, които се водят, голяма част от курсовете, които се водят, някакви, са недостатъчно ефективни, така да ги наречем. Да не използваме по-неприятни думи. И последният момент с всички тия фирми, особено предлагащи IT услуги, е проблема с ниския бюджет. Това е масов проблем не само в IT. така да го кажа. Всички имат проблема с ниския бюджет. И затова това всъщност не е толкова не е проблем, защото много неща не могат да се направят правилно заради това. Обаче, нали знаете как неволята учи? Много фирми имат в момента собствени разработки за много различни неща. И всъщност никой не се сеща, не са започнали сериозно да се сещат, да разпространяват разработките си по някакъв начин и да причинят от това. Сега аз имам само един пример под ръка в момента, ако не се лъжа. Примерът е как един доставчик на кабелен интернет имаше проблеми с едни такива атмосферни явления, електрически. И какво направиха? Те се понеже грамозащитите на EPC струват по $25 парчето. Те се разработиха собствени. И се ги изтестваха и всичко за една за година и нещо се направиха пълна разработка от дом. На цена, ако не сложи около долар порт защита. Кой там ще дължи на бюро? Ще говори по бизнес.
Я ще казвам браво.
Браво, аз чукал. Извинявам се. Това е една за такава разработка. Сега има огромно количество разработен софтуер в България за лични цели. Но просто огромно. Значи, един пример, който ми хрумне сега. VoiceOver IP системите на няколко доставчика са и такива софтуери, които са разработени, обаче просто не се предлагат за нещо външно. И такива вътрешно изработени неща, които биха могли да имат бъдеще някъде друго. Софтуерни хардуерни решения, ниския бюджет, т.е. липсата на бюджет за някои неща, води до точно такива решения, които в някои случаи биха могли да бъдат страшно полезни.
Добре, смяташ ли, че някой ще бъде за такова много работа? Всеки си мисли, че повече знае, повече може да се направи сам.
Ще плаща
текста. Ще имат много, като си купуват.
Да.
Само ще трябва да знаеш да го предложи. Това е следващия проблем.
Не само София.
На всяка.
Значи, има следния момент.
Въпросът е как ще го предложиш. Не е технически.
Нека да го сметнем така много просто, мога да го сметиш и да го обясниш на някой. На него ще му отнеме да си го разработи това също нещо, една година да плаща на еди колко си човека и да работи без него. От това ще му излезе еди колко си пари. Ти му го даваш за по-малко. Що да си го купи от теб? И е тествано, да.
Провинцията не може да го разработи това нещо.
Да, в провинцията другия проблем, че много трудно може да го разработи, защото няма кой да го разработи.
Защото
хората
си изгледали.
Да, хората си изгледали. Добре, това е горе-долу обзор на текущото положение.
Добре, един въпрос.
Дай.
Според тебе лично, каква трябва да е, колкото и неутопично звучи, каква трябва да е рецептата след толкова критики, каква трябва да е рецептата за един човек да става върх на администратор? Според тебе лично?
Значи, едно по едно нататък го има в лекцията. Първо не съм обяснил какво е администратор. Значи това тук беше текущо положение, сега следва да обясним какво е всъщност това е точна дефиниция за работа на един системен администратор. Тоест какво влиза в длъжността системен администратор? Това са много неща, които не всички се вършат от един човек и които ще си го прочета малко по-внимателно от тука. Защото не е кратко. Как съм се поредил страниците, ясно знам. Не. Значи това е нещо, което би трябвало да бъде длъжностна характеристика на администратор. Значи, да хванем всеки администратор има някакво количество обекти, с които се занимава. Обектът може да е мрежа, сървър, сервис, юзери, не дай се Боже.
Обекти.
Субъектът е действащ, но...
Субъектът не е правен администратор.
В общи ли, да, също точно. Да. Значи, всеки... Значи, администратор отговаря за тези неща, които да работи. Отговаря за тяхното обновяване. Тоест, за... Значи, тук пише за... Правилната им работа, обновяване, добавяне на нови възможности, препоръки, директна изработка на... директна изработка, разпределение на бюджета, който е отделен на тези обекти, документация, планове и решения за справяне с кризисни и нормални ситуации. Също така администратор отговаря за включването на пускането в експлоатация на такива неща, за спирането им и въобще почти всичко, което е свързано с тях, той отговаря с това. И освен всичко останало, администраторът има начин при проблем, който той не може да реши, да знае с към кого се обърне, за да бъде решен проблем. Така. И в много случаи администратор, понеже от едно голямо количество години много малко от тези обекти работят сами за себе си, нали, отдавна минаха мейнфреймите, които нищо не е закачено към тях, те отговарят и за връзката между и комуникацията с някакви външни обекти и въобще как се свързват с по някакъв начин, как комуникират и така нататък, повечето и мрежови аспекти на тези обекти. Така, освен това, в работата на повечето стегнаме администратора влиза и планирането, архитектурата, изграждането на някакви нови системи и изясняването на изискванията, които са към тия системи въобще. Всичко, което е с разработи, например, те да го кажем най-лесно, един интернет доставчик. Правото на администратора захване и да каже първо на гоше доставят интернет, да се разбере какъв интернет, как ще го вкарват, как ще го шейпват, какво ще, как ще филтрират, така нататък. Каква е негова работа да го изясни и да го направи.
Грешно, че изразя се прилагат quality of service.
Точно така, се прилагат quality of service. Ако пропущаш по-чист израз, да. Но аз му казвам шейпване.
Quality of service.
Quality of service е израз за юзер, за потребители. Да. Така, и администратора носи отговорност, това съм си го записал много внимателно, да информира добре хората, за които работят, които използват тия обекти и така нататък, за това как се работи с тях, какво се прави и какво не се прави. И специално ръководство за основни неща по тия обекти. Сега, например, отговорност на администратора е да обясни, че му трябва или колко си пари, за или какво си да подмени някакъв хардуер, който е гръмнал. Или който ще гръмне и трябва да се има бързо резервен да се смени. Това е пак отговорност на администратор. Са, понеже станаха твърде много неща, за които отговаря един администратор, има нещо, което той не отговаря. Например, той не отговаря за клиентски машини, които ползват неговата услуга. Неговата отговорност спира до това, нещата, които излизат от него, да са правилни. Също така не носи никаква отговорност за това, как, за това, че някой не спазва основни принципи за работа в обкръжението. Например, аз съм се отбелязал много хубавия пример, как какво става, когато чистачката се включи проксимокачката в UPS? Това не е проблем на администратора. Да, това е проблем на чистачката и проблем може би да погребам от добро по-късно. Да. Ако искаш да ми станеш на места, това съм чистачката. Така. Сега. Най-често в системата администрация се бърка с наречена техническа поддръжка или сапорт. Значи сапорта е най-гадната длъжност в цялата тая нашата работа. В цялото IT, може би по-гадна длъжност, това е сапорт няма. Да, това си е жив мазохизъм. Това да отговаряш на неразбиращи хора. И на всичко горе, това е малко отклонение, но сапорта няма никакви, почти никакви възможности да решава проблеми, обаче всички проблеми идват при него. И съответно страда, да. И всички страдат около него. Така, техническата поддръжка вече е точно поддръжка. Тя следи, например, техническата поддръжка се грижи за машините в една фирма да работят потребителите и да минава да оправят. Техническата поддръжка дига и телефона и казва, ало, какъв ти е проблема. Техническата поддръжка ръчкаш, когато се щупи нещо и кажеш, ела ми го оправи. Така нататък. И на много и е възможно, по принцип, да съвмести длъжността на администратор и на поддръжка в една фирма, но за това си има много специален начин, това си има начин да се направи система, така че да не му отнема на един нормален човек, вместо да си върши работата, да бяга цял ден по потребители напред-назад. Имах едно такова наблюдение в една фирма. Хорих на гости за малко да им погледна един сървър. Как всъщност, докато аз седях с системния администратор да правя нещо, някакъв на сървър беше сам фърл повече от нормалното и гледах нещо, през 5 минути някой идваше, ама еди какво си. Ако бях се разпределили по някакъв начин, например, системните администратори, кой да отговаря само на заявка от потребители, може би щяха да решат този проблем. Има вариант за съвместяване и Значи, има една много хубава книга, която някой ден трябва да се преведе на български. Много е важно да се направи. The Practice of System and Network Administration, която се занимава да обясни точно чисти теоретични неща в системата и мрежова администрация. Тя не ти обяснява как се инсталира Debian на някаква машина или Windows. Тя ти обяснява как се проектира сигурността на мрежа. Тя ти обяснява как се поддържат машини, как се изграждат някакви видове услуги, как се прокарват поща, например, по такъв начин, че да върви правилно. Но без да ви обясняват, нали, без, значи още обяснява, без да ви обяснява даже SMTP. Тя обяснява на такова ниво. В тази книга може да се намери един добър начин за съвместяване на такива неща, на системна администрация и техническо поддържане. И другото нещо, значи почти няма фирма, която има нужда от IT услуги, която да не трябва техническа поддръжка. И много често е много важно такъв, да има един такъв човек за техническа поддръжка на място. Затова това е много трудно с аутсорсинг като идея. Тоест, една фирма може системата и администрация се върши от някаква друга фирма, но техническата поддръжка трябва да е на място. Може пак да е от другата фирма, но пак в крайна сметка трябва да е на място. И когато на секретарката и се счупи печатането, тя да може да каже, ела го оправи, той да го прави.
Защо се чупи?
Защо се чупи е един въпрос, който е екзистенциален и който в момента няма сега. Няма да навлизаме в темата защо и какво се чупи. Така. И до тук с тия неща. Това, което искам да кажа сега, вече са самите проблеми, които се срещат. Сега ще започна с техническите проблеми и с първия проблем, който е недостатъчна автоматизация. Аз се трябваше да помоля един човек тук да ми заслужи стенската си специално за тази част, на която пише Go away or I will replace you with a simple shell script. Значи, много хора нямат идея, че работа, която те вършат на ръка, може да се направи автоматично. Например, много такива случаи има, как потребител да се добави, да се добави потребител, трябва да се добави. Един акаунт някъде, един акаунт на още на място, един акаунт на още на място, на някакво четвърто-пето място, още нещо. Така, всички тези неща са едно точно ясно, всеки път са едни и същи. И никой обаче не се сеща да си напише едно скрипче, което да ги прави. Което всъщност ще им спести по 3 минути на адване на юзър. Например.
2-3 минути не са чак толкова важни, колкото намеряването да позреша грешки.
И за грешки. Но 2-3 минути са важни. Защо? Защото ти си казваш, това са малки неща, ще ги върши така. След което е такива малки неща, се натрупват толкова много, че ти от тях нищо друго не можеш да свършиш. Това е толкова често наблюдавам проблем, че няма да е повече. Когато стане твърде късно, когато няма време администратор да върши някаква нормална работа от това, то остава една събота неделя, не спи, написва си една такава система и се улеснява до някакъв живот. Но това отнема, е така, както казах, в добрия случай 2 дни без да спиш и да го правиш. Което говори, разбира се, който е писал сорс код и не е спал, може да се сети колко грешки може да има в него. И дебъгването е бая голям проблем. Този проблем има едно, има няколко много хубави решения. Първият е да се планират такива неща и да се знае, да се решават на време и изобщо да се проверява и да се търсят такива цялостни работещи решения. Значи, много хора не са наясно какво могат да направят и затова, например, сега една голяма мрежа, която имаш повече от 1000 крайни точки, 30 на рутъри и така нататък, е абсолютно самоубийство да ползваш тетичен рутинг. Само че много хора, като чуят динамичен рутинг, като чуят имената на протоколите и почват да се стряскат, затова не ги пускат. Но всъщност една голяма такава мрежа на статичен рутинг работи ужасяващо. Най-малко, защото една промяна трябва да се направи на 5 или 6 рутера и администраторът логва се, прави нещо и така. Една промяна, примерът, как може да се разпознаят такива доставчици, нали, които правят всичко ръчно, че при такъв доставчик включване на нов потребител отнема 5 дни, например, при нормално отнема 10 минути. И 9 от тия 10 минути все пак се намира администратора, който пи кафе някъде.
Бира.
Зависи от времето им, зависи от часа. Колко?
9.
Този проблем е решим, просто хората трябва да знаят, че трябва да си го решат. Втори такъв проблем, много голям и много сериозен, е това, че хората решават симптомите, а не проблема. Например, какво става, като се претоварва? Значи, претоварва се някакъв мейл сървър. И хората вместо да проверят какво става, решават и апгрейдат мейл сървър. Той продължава да се претоварва, те пак апгрейдат. И никой не му хрумва да погледне каква поста върви през този мейл сървър, защото тя върви там изобщо и защо трябва да се претоварва. Такива примери имам. Това е един пример. Друг пример, например, как препълва се хард диска от логове. Това вече дистрибуциите го решават. Препълва се хард диска от логове, ти минаваш и триш малко логове. Препълва се пак диска от логове, ти пак минаваш и триш логове. Пак се препълва, ти пак триш. И така до края на света. Но като правилното решение също, че има такова голямо количество скриптове, които въртят логове, които се грижат за това нещо. Или пък просто трябва да се случат някакво логове, които няма смисъл от тях и само пречат. Да, защото не ги четеш така или иначе. Освен това, някои пакети логват и без това твърде много. Аз наскоро ми се наложи да пашна, да пипна един спам, аз изобщо да не логвам. Защото при едно голямо количество мейлове в секунда, при всеки F-лош, който прави към диска си с лога, при всеки ред получен, това допълнително отвари много лоша машина. Едно такова решение, което на малко да успеят да прокарат, там където работех преди известно време, беше следното. Имате добавен на потребител, имате скрипт, който там създава директория и така нататък и оправя pipa permission. Някъде имаше грешка. И която още не беше хваната къде. И докато се хване, то пипваше понякога грешната директория, ставаше на нея грешни permission. И на някога беше много много гениалната идея да се сложи в Chrome Tab един скрипт, който на 10 минути да минава и да оправя permission-ите. Типа градни кръпки, това е може би най-гадната, която сещам да съм имал в практиката си. Не успяха да я прокарат. След едно дълго количество говорене и викане, обясних, че това няма да стане. И така като край на този проблем да кажа, че просто решаването на самия проблем винаги е по-ефективно, ефтино или там каквото сетите като термин от решаването на симптомите постоянно. Значи има един проблем още около това. Поради това, че всъщност ръководството не разбира какво трябва да прави системен администратор. Като видят, че системен администратор стои без работа, спи кафето, например, те решават, че той нищо не върши. И по тази причина, например, явно намаляват бюджет, аз на пластата, не го гонят. Такива хубави работи. С решаване на симптомите вместо на проблема, много хора стимулират работа и продуктивност, те да го кажем, и си пазят работата. Това е един много сериозен социален проблем, който ще се спре малко по-нататък. Но симулирането на работа става страхотно с такива работа. Даже някои хора се предизвикват проблем с специализацията.
Ще кажа, че ги слага ти в Chrome.
Е, разбира се. Между другото, мисля, че много хора са чели Бовк. И знаят той какви методи използваш да симулира позитивност. Отива той на в отпуска някъде, назначава си някакъв резервен, но понеже да не мисля, че он не се справя по-добре от него, звъни на един такъв вътрешен телефон. Той телефон е свързан с едно устройство, което изключва на определено място такова. Някакъв бушон изгася на определено място и съответно заключва вратата към това място. Към едно кое става. И всъщност те най-накрая му звънят на него, защото нищо не мога да оправят. Той казва, ами идете и пътете, ели къде си, ели какво си. И то ще стане. И така те си мислят, а какъв невероятен човек, как колко много знае така нататък. Това само го предизвикал. Така. Следващия проблем се характеризира много добре с фразата, че когато единственото, което имаш е чук, ти прилича на пирон. Тоест, използването на тотално грешни средства за решаване на проблеми. Това не е чудо. Значи, примери такива мога да дам много. Например, не знам на кого ме е хрумнало, че правилно се пуска етернет по коаксиален кабел между покриви, но това е една толкова лоша идея от където и да я погледнеш, че няма накъде повече. Коаксиалният кабел е един идеален проводник на електричество. Просто перфектен. И да събираш това електричество от въздуха и някой друг да му пусне малко електричество. И така, има такова количество сгорели устройства за такива неща. Ще ми се говори. Друг такъв пример, който сблъсквали всички фрита в България, е, че има един много хубав уебсервер, който се казва Apache, който върши страхотна работа. Само че този уебсервер не е направен да бута такъв трафик като техния. Apache е хубав за динамичен трафик, за динамичен контент, не за статичен. Но това да го обясняваш, не знам на време. Ами... освен да се затворят фритите, има друго решение. Има едно количество уебсървъри направени да бутат точно статичен трафик. Аз съм пачвал един такъв много сериозно. Ти се казва и съм говорил за него на семинар. И ако някой се интересува в крайна сметка да бута такова нещо и ще има повече 100 мегабита трафик, да се обади. Ще го пратя това с пачовете. Също една. По някое време. Не е казано, че аз ще стигра. Решението на този проблем е просто човек да знае какви средства има и как може да ги използва. И вместо администратора става в 5 сутринта и да пуска апдейт, да бъде да го напише в Chrome, например. Между другото, не съм виждал някой да става в 5 сутринта и да пише апдейт. Защото това го става в 4. Но ей така, хората, например, някой потребител, някой, който преди се занимава само с Windows и се занимава само да му прави проблеми, като не знае какво е CronTab, той се усложнява на човешки живота и, например, прави нещо от типа Sleep, гледа колко са, или колко часа от сега и пусни нещо. Което е? Изведнъж се
рестартира.
Да, изведнъж се рестартира машината и това не се пуска. Ред такива древни проблеми. Или, например, аз... Или човек, който е свикнал от едно време от доста, решава да свери дата на Unix-а и почва да търси половин час, как мога да му кажа колко е часа?
Може да бъде естествено.
Абе, тая команда...
Той се реси вършва.
Между другото, това се решава просто човек трябва да по... Значи, ако знаеш какво е Google и как се търси в него, тия проблем повечето, ако знаеш какво искаш да направиш, може да си ги решиш много бързо. Има написан софтуер за почти всичко, което си ти. Ама почти за всичко. И като последен проблем, който ще се спробва техническите, е следния. Значи никой не пише документация на това, което прави. Значи никой не пише документация. Аз във фирмата, в която работя и докато науча хората, че трябва да пишат документация, има известно време, напуснах след 3 месеца, сте забравя, ще трябва да правя.
Сега му не беше писал някакъв пар за
радиоса. Има ли някъде действително си изложено такъв вариант на документация, вече направен?
Какъв вариант?
Вариант на правен документация на даден фирм. Тото цели един образец.
Трябва да
се мъдеш, няма да действително си написане.
Събраваш трябва, падаш връща в тази фирма, за да се научиш.
Значи, момент, документация се пише лесно.
Стига, знаеш
как? Значи, не, и много лесно можеш да научиш как. RFC, нали знаеш какво? RFC-та имат едно RFC, което не помня кой номер беше, което пише как се пише RFC-та. От това повече ни ти трябва.
Интересен е след проблема на документацията, че документацията се пише
Той
е по-бавно,
колкото
да
дадеш
шефа.
Зависи.
Много зависи. Значи аз за всички проекти, които съм правил, зависимо от големината на документацията, може да има от нея пак горе-долу толкова време, но значи като включи човек и дебъгват на самия проект, документацията е доста по-малка. Момент, документацията се пише понякога след проекта. Ти просто пишеш задание, после пишеш документация, как се използва и какви са древните моменти в него.
Винаги трябва да пишеш.
И в крайна сметка, много малко неща са това, което се получава, това, което си казали в началото. Аз още чакам да се случи да работя върху проект, в който това, което се получи накрая, това, което е било казано в началото.
Няма
да се случи. Най-вероятно няма да се случи. Но, значи никой не, както как, никой не пише документация, никой не сеща, че трябва да напише документация и след което, след 3 месеца реши да види какво прави това нещо и трябва да прави някакъв проблем и за нещо може да случи, а това какво прави? Или е странно? Защо има един хубав начин за по-големи фирми да се пише документация. И това е следния. Намира се един бивш военен. Ей, такъв тип човек. Злобен. Злобен човек, който да ръжка хората да пише документация по този, по такъв начин, че той да разбере.
Документация ще разбере.